Dyma ni. Adnod 27 geiriau yr arglwydd Iesu Grist yw disgyblion pwy sydd fwyaf. Yr un sy'n eistedd wrth y bwrdd neu'r un sy'n gweini, ond nid yr un sy'n eistedd. Ond yr wyf fi yn eich plith fel un sy'n gweini. Yr wyf fi yn eich plith fel un sy'n gweini, yn gwasanaethu. Os na lefydd lle ydych chi'n mynd, lle ydych chi yn byhafio mewn ffordd arbennig? Oherwydd y lle ydych chi, falle oherwydd yr awyrgylch, yna ydych chi yn byhafio mewn rhyw ffordd arbennig. Ydych chi'n mynd i ambell i le a mae na... Wel, ydych chi'n edrych o gwmpas, ydych chi'n gweld sut mae pobl eraill yn byhafio. Stafell aros yn yr eintydd. Ydych chi'n edrych o gwmpas, ydych chi'n gweld y tensiwn sydd yna. A oherwydd y tensiwn, mae rai pobl yn byhafio mewn ffordd arbennig. Llyfrgell, lle mae pobl yn meddwl bod nhw fod, falle chydig ddim yn siarad yn rhy uchel. Ambell i eglwys, ydych chi'n mynd fewn, a mae pobl yn disgwyl i chi, dynnu'ch cap. Mae pobl yn disgwyl i chi beidio rhedeg o gwmpas, peidio gwneud gormod o sŵn ac yn y blaen. Cyn i Adolig, mae pawb yn relaxed, a pawb yn mwynhau. A dych chi'n mwynhau gallu siarad a dweud y jokes dych chi wedi ffeindio yn y crackers wrth eich gilydd ac yn y blaen. Chi'n behafio wahanol, mewn gwahanol lefydd yn dydych chi. Sut fysa'ch chi'n behafio, dych chi'n meddwl, sa'ch chi yn yr oruwch ystafell efo'r disgyblion? Yn ystafell yna, lle oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi casglu efo'i disgyblion y noson cyn iddo fo gael i groeshoelio. Sut dych chi'n meddwl fyddech chi'n behafio yn y sefyllfa arbennig yna? Dyna ni eisiau meddwl amdano, dyna ni eisiau edrych arno fo mewn gwirionedd, y disgyblion yn yr oruwch ystafell. Oherwydd, wrth i ni edrych ar yr hanes yma, yna gallen ni ddychmygu falle, wel, mi fyddai'n ddwys iawn yna. Mi fydde pawb yn serious, pawb yn ofalus ac yn y blaen. Ond na, nid felly mae hi. A ni maen nhw wedi cael swper y Pasg. A maen nhw'n eitha relaxed drwy'n gwybod y lle. Wedyn mae'r arglwydd Iesu Grist, mae o'n amlwg dan deimlad. A mae'n dweud, o, gymaint wedi hireisio am gael bwyta'r pryd hwn efo chi. A wedyn mae'n cymryd y bara, mae'n ei dorio, mae'n cymryd y gwyn, mae'n ei dywallt, a mae'n deud hyn wrth nhw. A wedyn beth sydd yn digwydd ydy, mae disgyblion yn dechrau ffrio efo'i gilydd. Na ddadl yn codi ni plith nhw, mae nhw'n cwerylla efo'i gilydd. A dech chi'n meddwl, well, hold on one. Dech chi'n meddwl sylweddoli lle dech chi? Dech chi'n meddwl sylweddoli, mae'n nid felly dylech chi fod yn bahafio yn y sefyllfa yma. Ac eto dyna beth maen nhw'n wneud. Cododd cweryl hefyd yn eu plith. Felly, dyn ni am meddwl am disgyblion yn yr oruwch ystafell. A'r pwynt cynta, dwi eisiau meddwl amdano fo, ydy gwendid y disgyblion. Gwendid y disgyblion. Yn i, mae yna ddadl yn codi ni plith nhw. A'r rheswm, neu'r cwestiwn yng nghanol y ddadl ydy pwy sydd yn mynd i fod fwyaf? Pwy ohonyn nhw di'r gorau? A da ni'n gallu deall hyn mae hyn yn rhywbeth sydd yn naturiol i ni. Mae yna ryw ysbryd cysadleuol mewn llawer iawn o bobl sy'n codi naturiol. Dwi'n cofio dadl. Flynyddoedd yn ôl, oedd un o'r athrawon mewn ysgol yn Llandrillo wedi clywed. Rhwng Steffan a hogan arall. A oedd nhw yn ddadlen ynglyn â pa deulu oedd y gorau. A beth dorodd y ddadl yn y diwedd oedd yr hogan arall yn dweud, "My nine died before your nine." Mae yna rhywbeth yno ni sydd yn dweud, "O, da ni eisiau bod y gorau." A da ni'n gallu deall fan yma. Oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi dweud, "Mae un ohonoch chi'n mynd i mynd adrychu fi." "O, no wedyn fi. Drychwch be dwi wedi wneud. Drychwch fel dwi yn bregeswr. A mae pobl yn dod. Dwi'n well pregeswr, so fi di'r gorau fan yma." A mae un arall yn dweud, "A, ie, ond be am y gwirthiau sydd wedi cael ei digwydd wrth i mi fynd i wasanaethu. A chi'n cofio fi yn iachau y dyn efo'r gwahanglwydd fel oedd yr arglwydd wedi wneud. A chi'n cofio fel o'n i'n gwneud gwahanol bethau." A mae'n ddadl, a maen nhw'n codi y ddadl fel hyn oherwydd mae dyna yr natur sy'n gynddo ni'n de. Y natur sydd yn gosod fi yn y canol, a be dw i? Mi fydde'n had yng nghyfres i arfer deud, unwaith mae hoelen wedi cael ei phlygu, dych chi'n gallu sythu'r hoelen, ond mae yna wendid yna. Triwch chi daro'r hoelen fewn eto, a mae'n eithi blygu eto. A mae yna rhywbeth am... Da ni gyn pechyn wahanol, ynden. Ac eto, mae'r gwendid yma, sydd yn rhan ohono ni, sydd yn golygu hyd yn oed mewn lle mor... sanctaidd, lle mor gysegredig ar oriwch ystafell, mae rhain yn mynd i gwerylla a maen nhw'n mynd i bechu. Oedd Luther arfer deud, mae'r lle roedd o'n teimlo'r diafol a gosodd pan oedd o'n ymyl yr allor yn yr eglwys, pan oedd o'n ceisio bod yr hyn ddylef o fod fel offeiriad, ac eto oedd yr ymysodiad yma yn dod a ffeindio rhywbeth yn ei galon. Ac felly ble dyn ni'n saff? Ydw i'n saff o gweinidog? Nadw. Dwi ddim yn saff o gweinidog. Ydyn ni'n saff wrth wrando pregeth? Wel, mae eisiau gwrando pregeth, ac eto dyn ni'n gwybod fel mae'r diafol yn gallu dod a gwneud i'n meddyliau neu grwydro a meddwl am y peth yma. Mae eisiau ni nabod yn hynny, mae eisiau ni nabod yn natur. For armed is for armed, meddai'r Saes ynde. Os da ni'n nabod, a da ni'n gwybod mae yna sefyllfaoedd lle da ni fwy tebyg o gael yn denu i wneud rhywbeth na ddylen ni. Ac felly mae rhai ohono ni'n hoffi ei sylw. Ac felly da ni'n gwythio yn hynny'n ymlaen. Iago ac Ioan, gewn ni eistedd yn y nefoedd ar y ddwy orsedd, un ar dy law ddeau, un ar dy law aswy pan wyt ti'n dod i ddogoniant. A ddyn nhw, dyma nhw y pregethwyr oedd yn hoffi cael tyrfa o'i blaen nhw ac yn y blaen. Ac oedd rhaid iddyn nhw wylio. Rhai eill ohono ni, falle, ddim mor amlwg eisiau sylw. Mae jyst mor bereglus bod ffor arall rownd. O, dwi'n dal, dwi ddim eisiau sylw, dwi'n ostyngedig. A mae'n rhyw ysbryd, rhyw falchder yn gallu dod mewn i mi. O, mi dwi, does na neb mor ostyngedig am mi. O, fi di'r mwyaf. A mae rhaid ni wylio. Lly'n andosturi weithiau yn gallu'n llenwi ni. Balchder yn gallu llenwi ni. A pan da ni'n gweld y perygl, brysio i ddeud, hold on wan. Mae hwn yn perygl, rhaid i mi wylio rhagddo fo. Os oedd y disgyblion oedd wedi bod yfo'r arglwydd Iesu Grist am 2 blynedd yn cael ei hyfforddi ac yn cael ei dysgu ac yn edrych ar esiampl yr arglwydd, os oedd yn hwl yn y sefyllfa yma yn gallu cael ei dal, yna mae rhaid i ni wylio, achos mae pechod yn aml yn gallu bod yn agos iawn iawn ato ni. A sut mae delio efo hwn? Sut mae gwylio y peth yma. A'r ail beth mae'r arglwydd yn tynnu sylw nhw, neu y peth cyntaf mae'r arglwydd yn tynnu sylw nhw ato, ond yr ail beth da ni'n meddwl amdano fo rwan ydy gwasanaeth y disgyblion. Dyma dwi eisiau chi wneud, meddwl arglwydd Iesu Grist. Dwi eisiau chi wasanaethu eich gilydd. Dwi eisiau chi ystyried sut fedrwch chi fod o help i'ch gilydd. Nid dyma fel mae'r byd yn meddwl am bethau. Na. Mae brenhinoedd y cenhedloedd yn arglwydd Iesu arnynt. Rhai sydd ag awdurdod dros yn cael ei galw yn gymwyn aswyr. Dwi'n mynd siŵr am y cyfeithiad y gair cymwyn aswyr yma. Mae pobl yn meddwl mae'r rhai mawr, y rhai gwych, ydy y rhai sydd yn arglwydd ieithiad oed i sefyllfa lle mae'n awdurdod i dros bawb arall. Dyna ffordd y byd. A dyna sydd wedi gafael yn cymdeithas ni fy hawliau i sydd yn cyfri. Mae'r arglwydd yn dweud, hold on wan, be di gwir fawreth? Pwy ydw i? Be di brenin y brenhinoedd? Pwy di'r mwyaf? Yr un sy'n eistedd wrth y bwrdd neu'r un sy'n gweini, meddwl fo. Yr un sydd yn eistedd lawr a cael popeth yn ei ddod iddo fo, neu'r un sydd yn gwasanaethu. Wel, fel mae'r byd yn meddwl, yr un sy'n eistedd wrth y bwrdd ydy'r un pwysig. Ond dwi, fi sydd yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd, fi ydy'r un y mae'r angylion yn brysio i gyflawni fe wyllus i. Does dim ond rhaid i fi ddeud gair a maen nhw'n gwneud i hynny yn fflam dan er mwyn cyflawni fe wyllus i. A dwi yma'n eich plith chi fel un sydd yn gwasanaethu, fel un sydd yn gweini. Ac oedd wedi rhoi esiampl fan yma, dilyg ddim yn sôn amdano fo, ond mae yn yr efengyl eraill o olchi traed y disgyblion. Golchi traed drewllyd llychlyd y disgyblion. Dwi'n eich plith chi fel un sydd yn gweini. A dyna un o'r pethau sydd yn gweithio yn erbyn balchder, dych chi'n gweld. Os ydych chi mewn sefyllfa, a ydych chi'n meddwl sut mae'r ffordd dwi'n behafio rwan yn effeithio ar yr rhai sydd yng nghwmpas i. Yna, ydych chi'n gweld. Well, right, hold on, wan. Dwi ddim yn mynd i wneud hyn achos mae hwn yn mynd i roi argraff wael i'r person yna. Gwybod bod yna ffordd anghywir yn wneud hynny, bod ni'n poeni gormod am yn anrhydedd ni'n hynna'n, ond mae'na ffordd iawn o wneud hyn. Mae'na gyd Gristian. Sut allai fod yn help i'r cyd Gristian yma? Yr un mae Dyw wedi caru ddigon i ddanfon i fab i farw ar y groes dros dy fo neu dros di. Sut fyddai'n wneud i'r person yna? Profi bendith. A profi cymorth. Mae hwnnw'n torri allan unrhyw falchder. Sut fyddai'n wneud y person yma i edrych yn well yng ngolwg y byd? Sut fyddai'n wneud y person yma i brofi daioni Duw mewn ffordd well? Anghrediniwr. A dych chi'n meddwl am yr anghrediniwr yna? A'i cyflwr nhw yn rhagweddoldeb. A be ydych chi'n neud? Ydych chi'n meddwl, wel ydy ffordd dwi'n ymddwyn fan yma, mae'n i fod yn help i'r anghrediniwr yna weld cariad yr arglwydd Iesu Grist, neu ydy'r anghrediniwr yna mynd i edrych arna i a deud, ffo, mae hwn yn galw un yn gystion, mae hwn yn galw un yn gystion, a dyma sut maen nhw'n behafio? Chi'n cofio fel oedd Paul yn sgrifennu at y Rhufeiniaid ac yn condemnio'r Iddewon oherwydd i y hymyddygiad ac yn deud, gair Dyw o'ch plegyd chi na enw Dyw o'ch plegyd chi a geblir ymlith y cenhedloedd. Mae cenhedloedd yn dweud, dyn ni'n isio rhyw Dyw fel yna. Os mae dynnu be mae Dyw'n gynhyrchu math yna o bobl. Felly mae'r arglwydd yn dweud, wrthon ni. Drychwch. Mae'r byd yma'n lle peryglus. Mae'r byd yma'n lle mae ysbryd o'n gallu cymryd gafel ynddo ni nes yn bod ni yn meddwl am ddim byd ond ni'n hunain. Yn pwysigrwydd ni, yn moethusrwydd ni, yn bywyd tawel ni, yn presere ni, yn chwant ni, beth bynnag, yn reputation ni. Mae'r argydd yn dweud, anghofiwch yn ei gyd. Rhowch y person arall yn y canol, rhowch y Cristion arall yn y canol, a gymrowch i wasanaethu o fewn yr eglwys. Yr egwyddod, da ni wedi bod yn edrych arno fo'r nos Sul yn cyntaf Ioan o garu y brodyr ac yn y gymdeithas. Gadwch i bobl adnabod Cristnogion fel pobl ddibynadwy, pobl onest, y bobl fwyaf defnyddiol yn y gymdeithas. Y bobl fwyaf triw yn y gymdeithas. Mae yna ymadrodd, dwi'n gwybod ydw wedi rhannu efo chi, ond mae yna ymadrodd. O'n i'n clywed John Piper yn sôn amdano fo wrth feddwl, chi'n meddwl, da ni'n cael yn dal mewn tensiwn weithiau. Be ydy'r peth pwysig, gyhoeddi'r efengil neu dangos trigareth? A dyma John Piper yn deud, fel yma mae'n eglwys ni wedi osod o allan. Bethlehem Church, sef enw'r eglwys, Bethlehem Church exists to alleviate all suffering, especially eternal suffering. A mae hwnna'n cadw'r balance yn dydi. Especially eternal suffering. Ond i yna ddim yn deud naill llai bod ni'n coedd yr efengil neu bod ni'n dangos trigaredd, ond da ni'n dangos trigaredd ym mhob sefyllfa. Mae hynna'n golygu dangos trigaredd tuag at bobl sy'n mewn angen, ond mae hefyd yn golygu cyhoeddi'r efengil, achos da ni'n arbennig, da ni eisiau i bobl brofi. Felly, da ni'n wan fel y disgyblion, gwendid y disgyblion yn y sefyllfa arbennig yma yn syrthio i bechod. Rhan o'r ateb ydy'n bod ni'n gafel yn yr ysbryd yma, yr ysbryd o wasanaethu yn gilydd. Ond mae yna un peth arall sydd dwi am eich cyfeirio ato fo, sef gobaith y disgyblion. Achos mae'n anodd cael gafel ar yr ysbryd yma o wasanaethu. Mae'n anodd gwythio'r hunan i'r ochr a rhoi'r person arall yn y canol. A da ni'n gwybod bod yna sefyllfaoedd yn codi lle da ni yn wan. Mae'n sefyllfaoedd yn codi lle da ni yn cael yn hunain yn cael yn temtio. Be allwn ni wneud? Wel, wrth i'r arglwydd siarad efo'r disgyblion yma, mae'n deud, gwasanaethwch chi. O, di ddim yn hawdd i wasanaethu. Ond cofiwch rwan, dwi'n ymwybodol, medd efo. Adnod 28. Chwi yw rhai sydd wedi dal gyda mi trwy gydol fy nhreialon. Closio at Iesu Grist, sticio fe Iesu Grist. Dyna un o'r pethau sydd angen i ni wneud. Ych chi'n cofio, oedd yr argod Iesu Grist yn ceisio egluro'r gwirionedd, oedd o'n pregethu y pregethwr gorau fydd erioed, oedd o'n pregethu y gwirionedd. Ac oedd nadeg wedi dod pryd nath pawb droi cefn arno fo. Nath y disgyblion y ddewis sticio. A dweud, na, da ni am fod efo ti. Da ni'n perthyn i ti. At bwy arall yr ewn i, gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Ydy ni yn ymwybodol yn ceisio sticio efo'r arglwydd Iesu Grist. Ydy ni'n gwneud yn fawr o foddion gras. Gwneud yn fawr o o'r gai o'r gwneud yn fawr o'r pregesed yn ei glywed gwneud yn fawr o gymdeithas y saint. Chymru yna lot o Grisnogion dwi'n ame bod nhw'n dioddau o bulimia. Chymru be, mae pobl sydd efo bulimia wneud, maen nhw'n cael pryd o bwyd a maen nhw'n bita y bwyd gorau. Ar ôl y pryd maen nhw'n mynd i'r le a maen nhw yn cyfogi'r cyfan i fyny. Maen nhw'n ei gyfogi fo'i gyd. A mae Crisnogion weithiau, da ni'n gallu cael y bwyd gorau wrth wrando ar bregeth, ond wedyn, beth sydd yn digwydd, da ni'n gadael y capel, a mae'r cyfan yn cael ei adael ar ôl rhywbeth, da ni ddim yn cario'r cyfan yn yn colonnau, drio cymhwyso fa, a trio newid yn bywyd ar ôl beth da ni wedi glywed. Rwan, dwi'n gwybod mae nid felly yma hi efo chi, ond mae'n berig. Pan da ni'n meddwl faint o bregesau da ni wedi clywed ac yn y blaen, mae eisiau ni feithrin yn perthynas efo Iesu Grist mewn gweddi. A meithrin y gallu i gymryd beth ni'n clywed o'r mewn pregesau, beth ni'n darllen yn y Beibl, beth ni'n darllen mewn llyfrau ac yn y blaen, beth ni'n rannu efo'n gilydd fel Crisnogion pan da ni'n trio annog yn gilydd. Mae eisiau ni feithrin y gallu yma. I gadw hwn fel yn bod ni'n aros yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. A mae hynny'n golygu wedyn, pan da ni mewn sefyllfa, da ni'n mynd i fod yn fwy tebyg o weld y perig. Dwi'n mewn sefyllfa beryglus fan yma. Sefyllfa beryglus i fi, achos gallai gael yn hemtio. Sefyllfa beryglus iddyn nhw, achos gallai fod yn cael effaith wael arnyn nhw. A beth ydyn ni'n gallu gwneud wedyn ydy, os ydyn ni wedi meithrin y berthynas, mae'r saith wedi mynd fyny, ydy'r arglwydd dangos i mi beth ydy'n fod yn gwneud. Os dwi fod torri'r llaw i ffwrdd, os dwi fod mynd o'r sefyllfa yma, wel, rhoi mi'r gras i fynd a gadael y sefyllfa. Os dwi fod yn y sefyllfa, rhoi mi'r cryfder i aros yma a peidio dadel di i lawr. Bydd y disgyblion yma wedi bod yfo'r arglwydd Iesu Grist mewn pob math o sefyllfa. Pan oedd pawb arall yn troi yn ei erbyn o, oedd nhw'n sticio efo fo. A dyna un peth sydd eisiau ni wneud ydy meithrin yn perthynas efo Iesu Grist. Be arall sydd yn help i ni fan yma, neu'n obaith i ni fan yma. Os da ni wedi aros efo'r arglwydd Iesu Grist, mae'n obaith arall. Yr arglwydd yn mynd ymlaen i siarad efo Pedr, yn dydi, Simon, Simon, mae Satan wedi chawlio chi'ch gogrwn fel hyd. Chi'n meddwl mae Simon yn meddwl, mae Satan yn mynd i ymosod arnau, dwi'n mynd i fod mewn lle o wendid, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ond yr wyf fi wedi deisif dros o ti. Dwi wedi gweddio dros o ti. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn eiriol dros i bobl. Dyna'n gobaith ni. Mae efe'n byw bob amser i eiriol drosom ni. Pan da ni yn y sefyllfa o wendid yma, mae rhaid ni godi'n golwg a gweld yr un sydd ar ddeheulawr tad yn eiriol drosta ni. A dyna chi gysur. Dyna chi ffantastig. Pan da ni mewn sefyllfa lle da ni'n teimlo'n bod ni'n rhy wan, mae'r arglwydd fan yn eiriol. A mae'n gofyn i'r tad yn cofio ni, yn cadw ni, yn cadw ni rhag y drwg, yn cadw ni yn y byd, ond yn cadw ni trwy i air. Ac wrth i ni godi'n golwg at yr arglwydd Iesu Grist yn ei eirioleth, yna falle dawn ar ryw adnod i'n meddwl ni, fydd yn cadw ni, neu fydd yn cyfeirio ni. dan yr yw deimlad ein calonau. Os diol fan e'n gweithio'n galed, o mlaid i, rhaid i mi weithio'n galed fan yma. A fyddwn ni yn ymdrechu i gofio be ydyn ni. Dyn ni'n blant iddo fo. Dyn ni'n misio rhoi mewn i'r gelyn. Dyn ni'n misio cael yn cyfri efo y rhai sydd yn mynd i ddinistr. Rwyf fi wedi deisio dros y ti. Na fydd y ffydd yn pallu. Os di Crist yn deisif hynny dros da ni, o gymaint dylen ni fod yn ymdrechu wrth i ni osod yn gobaith, dwy'n y gobaith yma, un meddwl. Da ni wedi bod efo Crist, da ni wedi gwneud fawr o'r amser da ni efo Crist. Mae o'n eiriol trysta ni. O, dyna chi ffantastig. Dyna chi'n gobaith i, dwi'n rhywun yn ddain hynna'n. Ond mwy yw'r hwn sydd yn o'ch un a'r hwn sydd yn y byd. Mae Crist yn omni. Gobaith y gogoniant. Ac wrth i ni afel yng Nghrist, yna, da ni'n gallu mynd ymlaen wedyn. Da ni'n gallu symud ymlaen. A thithau, medde Crist wrth Pedr, pan fyddi wedi dychwelyd ataf. Cadarnha dyfroder. Oedd mi oedd Pedr yn mynd i syrthio. Doedd o ddim yn mynd i sefyll. Oedd o'n mynd i ddangos i wendid mewn ffordd ofnadwy trwy wadu'r arglwydd Iesu Grist. A mi fydde fo'n teimlo bod wedi gwneud llanas llwyr o bob dim. Fydde fo'n teimlo bod na ddim gobaith. Ond doedd yr arglwydd ddim eisiau iddo fo just aros mewn hynna'n rosturi yn teimlo dwi ddim yw sy'n neb ac yn y blaen. Oedd o eisiau ddefa symud ymlaen. Pan fyddi di wedi cael dy ddychwelyd ata i? Yna gofala di, cadarnhad i ddyfrodur, helpa di, rhod y hynna ni wasanaethu. A dych chi'n cofio amdano fo'r lan môr Galilea yn Ioan 21. Yr arglwydd yn gofyn, a wyt ti yn fy ngharu? Porthaf y wyn, porthaf yn erbyn, bugeiliaf yn efaid. Oedd yn cael y cyfle trwy wasanaethu. A dyna'r peth, mae Cysnogion weithiau, maen nhw'n pechau, maen nhw'n teimlo, dyn nhw ddim iws a be allan nhw'n neud. Ond mae Crist, mae'n eich dychwelyd chi a mae eisiau'ch defnyddio chi eto. So peidiwch ar dal yn ôl. Cymwch eich dychwelyd ato fo. A wedyn ymrowch i wasanaethu. Cyma dwi'n deall chydig bach o galon yr arglwydd Iesu Grist. Yn gwybod rhan o'n waith i weddio drosto chi. Dwi'n deall chydig bach o galon Iesu Grist a'i eirioleth o. Dwi'n gallu meddwl am rai sydd wedi bod yn y gwasanaethau efo ni. Sydd wedi troi. Maen nhw wedi syrthio. A dyn nhw ddim wedi troi nôl. A mae'n ofid. Na rai eraill sydd wedi syrthio ac wedi dychwelyd. Mae'n siŵr gallen ni holi pob un ohonoch chi, gallu pob un ohonoch chi sôn am y degau pryd ydych chi'n teimlo bod chi'n gwneud llanast llwyr o'ch dystiolaeth. Trwy ras Duw ydych chi yma bore yma. O, ystyriwch eirioleth Iesu Grist dros ydych chi. Ystyriwch lle ydych chi. A dowch a gnewch yn siŵr bod chi yn gyson yn trio gwylio'r rhybydd yma sy'n o'r hanesion fel yma. Y disgyblion, yn yr oriwch ystafell, a'r argwydd newydd rannu'r bara, deud yma fy nghors sy'n cael ei dorri, newydd dywallt y gwyn, deud yma'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. A maen nhw'n cwerwla. Ystyriwch hanesion fel hyn. A gnewch yn y fawr o'r egwyddorion yma bod ni yn gyson yn gwasanaethu, dod fel rhai sydd yn gwasanaethu, a bod ni'n gosod yn gobaith yn y lle iawn yma, yn gobaith bod ni'n gwneud yn fawr o'r amser efo'r ardal Iesu Gris, bod Crist yn eiriol trysta ni, ac wrth i ni gael yn dychwelyd bod na gyfle newydd i ni i wasanaethu fo. Dyma oedd esiampl Iesu Gris, nid bod o'r i oed wedi syrthio, ond yr wyf fi yn eich plith fel un sy'n gweini. Gwnewch i ni feddiannu'r un ysbryd er mwyn i enw. Amen.